азаттык радиосу сели. Августтын 5-си дүшөмбү күн кетирген хабарларга азаттык радиосу нәтиже ясы микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүгүн биздин тапшырууда Кошмо Штаттардагы 11 сентябрь террор хужумдарына 10 жыл тула. Бул хужум кимге пайдалы һәм кимге зыянлы булды? Казанда мусульман яшьләре террорга каршы митинг уздырды. Исламны террор белән бәйләүдә яшьләрнең гаебе бармы? Җимерек хәлдәге тарихи биналар ниһаять Татарстан президентында бер шәй башлады. Ул аларның хуҗаларын җавапка тартырга чакырса да, хуҗаларның исеме җәмәгатьчелеккә әйтелми. Татарларның мөнәҗәтләре гарәпләрнең нәшитләреннән аерыламы? Арт мәтхия быел татар дини җырларын башкаручыларны җиде. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Найлалан исәнмесез. Сүриядәге берничә шәһәргә кабат гаскәрләр кертелгән. БМО Сомалиның көньягында ачлыктан 750 мең кеше үләргә мөмкин дип белдерә. Фәләстин җитәкчелегендә дәүләтчелекне тану өчен БМОга мөрәҗәгать итүгә каршылар да бар. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Бүген Сүриядә иминлек кешеләре илнең үзәге өлешендә һәм Төркия чиге буендагы берничә шәһәрдә махсус операция үткәрде. Активистлар әйтүенчә, берничә кеше үтерелгән. Анда яшәүче гади халык гаскәрләр кешеләрнең күпләп Төркиягә качуына киртә куярга тырыша дип белдерә. Активистлар әйтүенчә, бүген хөкүмәт гаскәрләре танклар белән илнең үзәге өлешендәге Хомс һәм Хама шәһәрләренә кергән. Халыкара Кызыл Хач комитеты башлыгы Якоб Килленбергер бүген Сүриядә сөйләшүләр үткәрә. Килленбергер хәрби операциялар вакытында зыян күргәннәрнең табиплар һәм гуманитар төркемнәр белән очрашуына Сүрия хакимиятеннән рөхсәт алырга теләй. БМОда булган мәгълүматларга караганда, Сүриядә халык күтәрелешләре башланганнан бирле 2200-дән артык кеше үтерелгән. Башар Асад хакимиятенә каршы булган кимендә 10 мең кеше кулга алынган. Сомалиның 8 төбәгенең 6-сында кешеләр ачлыкка тилмерә. Бәй вилаяты хәләкәт төбәге дип игълан ителде. 750 мең кеше ачлыктан үләргә мөмкин. БМОның Сомалидагы гуманитар программалар координаторы Марак Бауден бүген әнә шундый белдерү белән чыкты. БМО Сомалины июль аенда хәләкәт төбәге дип игълан итте. Ул вакытта ил халкының яртысыннан артыгы туйганча ашый алмый иде. Ел ахырына илнең башка вилаятларында да шундый хәл туарга мөмкин. Илдәге миллион кешегә генә гуманитар ярдәм барып җитә. Чөнки илнең көньягын үз контролендә тоткан Эш-Шабаб террор төркеме төбәккә халыкара оешмаларны кертмәй. Әгәр илдәге 20% гаиләнең ашарга ризыгы булмаса, 30%-ның тамагы туймаса һәм көненә 10 мең кешегә 2 кеше ачлыктан үлсә, БМО бу урынны ачлык төбәге дип игълан итә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Фәләстин автономиясе җитәкчелегендә Фәләстин дәүләтчелеген тану өчен БМОга мөрәҗәгать итүгә каршылар да бар. Фәләстин бу адымын Израиль белән киңәшеп тормыйча гына башкара. Әл-Баваба яңалыклар агентлыгы Фәләстин автономиясе җитәкчелегендәге чыганакка таянып, премьер-министр Сәлам Фаят автономия башлыгы Мәхмүд Аббастан мөрәҗәгатьне кичектереп торуны сораган дип белдерә. Фаят мөрәҗәгатьтән соң Кушма Штатлардан чикләүләр булырга мөмкин дип шикләнә. Дистә елларча бюджет дефициты кичергән автономия Фаят фикеренчә, чикләүләр кертелгән кертелә калган очракта бюджетны җимерәчәк һәм хәзерге хакимиятне таркатачак. Автономияның башка лидерлары чикләүләрдән курыкмый. Фатих Үзәк комитеты әгъзасы Набил Шат Фәләстин җитәкчелеге американнарның кануни булмаган янауларыннан курыкмый дип әйтә. Фәләстин автономиясе хөкүмәте БМОга мөрәҗәгатенә YouTube-та да теләктәшлек эзләй. Анда БМОда үз илләренең җитәкчеләрен Фәләстин автономиясенә теләктәшлек белдерергә чакырган берничә телдә видео тасма куелды. Рус телендәге мөрәҗәгать «Прощание славянки» маршы белән башлана. Libiyanın alıp taşlanan lideri Muammer Kaddafi'nin oğulları Seyyif el-İslam hem Mütessim Gisyançılar şılganışındağı Bani Valid şehirinden koşkan. Bu haqta Gisyançılarının Milli Kuşur Şurası başlığı Mustafa Abdül Jalil sözlerine dayanıp bugün BBC haber etti. Onun sözlerince Kaddafi yolları Gisyançılar bilen Bani Valid şehirin öz kullarına tutuşu Kaddafi tarafdarları arasındağı sileşülerini izerge tırışkan. Libiyadaki üç şehir elge Kaddafi yaqınlar qulanda. Libiyanın ilki başlığının qayda ikeni bilgisiz. Kiev bugün Kaddafi yağında suğuşkan 19 Ukrayin vatandaşın gisyançılar tutkarlağan degen xəbərini Libiyadaki öz vəkillərinin tekşiruin bildirdi. Onlar Kaddafi yağında yollanıp suğuşkan deyip şeklenilə. Afganistan'da bulgan iki şartlau neticesinde 8 kişi öldü hem 20 kişi yaralandı. Bugün Afganistan İçki İşler Ministerliği vekili Enes Şundi bildiru bilen çıktı. Düşembe Ferya vilayetinde yolga koyulgan bomba şartlap 5 kişi öldü. Yekşembe kişinde ilinin künyağındağı Kandahar vilayetinde intiharşı oturgan maşina şartlap soğuk şirketinin 3 hizmetkarı öldü 20 kişi yaralandı. Ölgenler maşina karvanın zata bargan hem olar kişki namazga tuktağı. Германияда хакимияттагы уртагын коалиция кише Мекленбург Форпоммерн парламентына сайлауда жеңилүүгә дучар болды. Соңгы хабарларга күрә социал-демократлар 36%-тан артык тавыш жыйган. Радикал сул карашлы сул фирка 18% тавышка ия болды. Беренче тапкыр түбәк парламентына яшиллар үтә алды. Аларга сайлаучыларның 8% тавыш бирде. Башында Германия канцлеры Ангела Меркель торган христиан демократлар 23% тавыш җыйды. Мекленбург Форпоммерн Ангела Меркельнең туган ягы.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләрнең белән найлалан булды алга таба азатлык дулкыннарында. Татарстан Башкортстан яңалыклары булар. Казандагы тарихи биналарны саклап калып булырмы? Президент Рөстәм Миңнеханов һәйкәлләрне үзе күзәтә. Сәнгатьне чүкү остасы татар әкиятләре белән сакландыра. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кушма Штатларга каршы 11 сентябрь террор һөҗүмнәренә 10 ел тула. АКШта бу вакыйга алдыннан иминлек чаралары арттырылды. Зур булмаган очкычлар белән террор һөҗүме оештырылу мөмкинлеге турында кисәтү дә бар. 2001 елдан соңгы 10 елга әйләнеп караганда исә бу хәлләрнең кем өчен файдалы, кемгә зыянлы булып чыгуын да исәпләргә була. Файда күрүчеләр һәм югалтучылар турында Наиф Акмал сөйли.
Әлеге хәлләрдән зур файда күрүчеләр арасында беренче АКШның хәрби сәнәгать комплексы. 11 сентябрь террор гамәлләреннән соңгы еллар АКШның дәүләт иминлеге торышына карата игътибарның салкын сугыштан соң иң нык арткан еллары булды. Узган 10 елда Вашингтон саклану министрлыгына, күзләү хезмәтләренә, Гыйрак һәм Афганстандагы сугышларга 7 триллион доллардан артык акча тотты. Мисал өчен АКШның күзләү хезмәтләре бюджеты узган 10 елда 2 мәртәбә артты. Икенче Иран. 1990 елларда Афганстанда хакимлек итү өчен сугышта зур күпчелеген сүннеләр тәшкил иткән Талибан афган шигыларын күпләп үтергән, илнең төньягына сыенган 10 Иран дипломатын юк иткән иде. 2001 елда американнар Талибан хакимиятен барып төшергәч, Тәһран зур сөенеш хисләре кичерде. Талибанга каршы сугышта Ираннан ярдәм алып килгән Афганстан таҗикларының яңа хөкүмәткә кушылуы Иран өчен тагын да сөенечлерәк булды. 2003 елда АКШ гаскәрләре Гыракка кирип Саддам Хусейн хакимиятен барып төшерде. Саддам 1981 елда Иранга каршы 8 еллык сугыш башлаган иде. Гыракта хакимият алмашы нәтиҗәсендә аңа кадәр Иранга сыенган яки Ираннан ярдәм алып килгән күп кенә шигый гыраклылар кире илгә кайтты һәм яңа хакимияткә кушылды. Нәтиҗәдә төбәктә Тәһранның тәэсире шактый артты. 3-нче хусусый иминлек оешмалары 11 сентябрь вакыйгаларына кадәр дөньяда берничә генә зур хусусый иминлек ширкәте эшләп килгән булса, хәзер инде бу миллиардларча долларлык зур кәсепкә әверелде. Элегрәк дәүләт хәрбиләре башкарган күп кенә вазифалар хусусый иминлек ширкәтләренә тапшырылды. Киләсе елда АКШ дәүләт департаменты Гыйрактагы хусусый иминлек ширкәтләре хезмәткәрләре санын 2 мәртәбә диярлек арттырырга җыена. 2700-дән 5500-ге. 11 сентябрь вакыйгаларыннан соң именлек җиһазлары, һава аланнарында тикшерү җиһазлары җитештерүчеләрнең киремнәре дә беренчә мәртәбә артты. 4. Владимир Путин. Элекке КГБ офицеры Владимир Путин Чечнядагы христианчыларга каршы икенче сугыштагы уңышлары нәтиҗәсендә хакимияткә килде. 11 сентябрь вакыйгаларына кадәр Русия хәрбиләренең христианчыларга каршы сугышта аяусыз бомбалауларын, яшь чеченнарның күпләп югалуларын күп кенә көнбатыш илләре тәнкыйтьләп килә иде. Кайбер христианчыларның Әл-Кайда белән бәйләнешләренә әллә ни игътибар итүче булмады. Нью-Йорк һәм Вашингтондагы террор һөҗүмнәреннән соң исә игътибар үзәгендә бары тик шушы бәйләнешләр генә булды диярлек. Вакыт белән Мәскәү Кремле үзара күзләү мәгълүматларын алмашырга, Афганстанда хезмәттәшлек итәргә килеште. АКШның Русиядә кеше хукуклары торышын тәнкыйтьләве кисәк кенә бик нык кимеде. Үзәк Азиядәге кайбер илләрнең җитәкчеләре дә террорчылыкка каршы хезмәттәшлеккә алмаш буларак АКШның яклавын казана алды. 5. Атеистлар. Салкын сугыш чорында коммунистларның динсезлеге дөньяда диннән баш тартучыларны кыен хәлгә куйган иде. 11 сентябрьдәге террор һөҗүмнәренең дин белән бәйле булуы дингә каршы чыгучылар файдасына шактый саллы дәлил бирде. Динне тәнкыйтьләүчеләр көчәеп китте. Күренекле атеист Ричард Доукинсның дингә каршы 2006 елда бастырып чыгарган китабы 2 миллион данада сатылды. 6. Хәрби роботлар сәнәгате. Узган гасыр ахырында АКШның очкычлар сәнәгате күзләү максатлары өчен читтән идарә ителә торган пилотсыз очкычлар ясый башлаган булса, хәзер инде андый очкычларга ракеталар да урнаштырыла башлады. АКШның хәрби һава көчләре хәзер пилотсыз очкычларны читтән идарә итүчеләрне очучыларга караганда да күбрәк сонда әзерли. АКШның пилотсыз очкычларының уңышы дөнья күләмендә хәрби роботларга игътибарны шулкадәр арттырды ки, нәтиҗәдә сугыш алып баруда зур үзгәрешләр кичерә. Төркия. Төркиянең исламчыларга бәйле үз проблемнары булса да, 11 сентябрь һөҗүмнәреннән соңгы 10 елда Төркиянең көче акрынлап арта баруы күзәтелде. 2004 елда хакимияткә килгән уртачыл исламчы Рәҗәп Тайип Эрдоган хөкүмәте көчле икътисади үсешкә ирешеп, Төркияне төбәктә исламчы тамырлары булган һәм шул ук вакытта тәрәккыят булдырган ил итеп таныта алды. НАТО әгъзасы булган Төркия Гыйрактагы хәрби чараларны башлау өчен Төркия җирләрен куллануга юл куймады. Европа Берлеге һәм Русия белән мөнәсәбәтләрен яхшыртырга тырышкан Анкара Иран һәм Сурия белән дә якынаюга иреште. АКШтагы башкарма хакимият 11 сентябрь һөҗүмнәреннән соң Конгресс Әл-Кайдага каршы сугышта Ак йортка бик зур вәкаләтләр бирә торган ике канун чыгарды. Берсе АКШ президентына кирәк дип тапкан очракта хәрби көч куллану вәкаләте бирсә, икенчесе яңа террор һөҗүмнәре булдырмау өчен хөкүмәткә үз ватандашларын күзләүдә бик зур вәкаләтләр бирә. Соңгы елларда бу вәкаләтләр шактый киметелсә дә, әлегә күп нәрсә элеккечә кала. WikiLeaks сәхифәсе. Яшерен мәгълүматларны киң җәмәгатьчелеккә җиткерү белән шөгыльләнүче WikiLeaks интернет сәхифәсе нәкъ менә террорга каршы сугыш барышында Гыйрак һәм Афганстандагы сугышларга бәйле яшерен документларны күпләп чыгаруы белән киң танылды. Аның сәүдә килешүләренә бәйле яшерен документлары ул кадәр зур игътибар җәлеп итә алмады. 10. Афганстандагы куар леопардлары. Афганстанның табигатьне яклау идарәсе юкка чыгу куркынычы янаган 33 төр җәнлекне, шул исәптән Афганстандагы кар леопардларын саклау турында карар чыгарды. Бу карарның үтәлүе шактый кыен булачак. Шулай да Бамиян төбәгендә 1-нче табигый парк булдырылуы бераз өмет уята. Талибан хакимияте кыргый хайваннарны бер дә кайгыртмаган булыр иде. Зыян күрүчеләр арасында исә 1-нче әлеге террор һөҗүмнәренең корбаннары. 2001 елның 11 сентябрьдәге террор һөҗүмнәрендә 2823 кеше һәлак булды. Ул көнне 1300ләп бала ятим калды, меңнәрчә кеше якыннарын югалтты. 2-нче Әл-Кайда. Әл-Кайда АКШка һәм аның икътисадына зур урым ясауга ирешсә дә, һөҗүмнәрне оештыручылар моның нәрсәгә китерәчәген тулысынча исәпләмәгән булып чыкты. Афганстандагы хәрби чаралар нәтиҗәсендә Әл-Кайданың төп сыйыну урыны юк ителде. Әл-Кайда җитәкчесе Усама бин Ладен берничә ел качып яшәсә дә, бу язда Пакистанда табылды һәм үтерелде. 11 сентябрь һөҗүменең төп оештыручысы кулга алынды. Әл-Кайданың күп санлы әгъзалары да юк ителде яки кулга алынды. Бу оешманың көче бик нык кимеде. 3-нче Пакистан. Бу террор һөҗүмнәреннән соңгы сәяси һәм дини киеренкелек барыннан да ныграк Пакистанга тәэсир итте. Узган 10 елда бу илдә террор һөҗүмнәрендә 30 меңнән артык кеше, шул исәптән элекке премьер-министр Беназир Бхутто һәлак булды. 4-нче хәрбиләр гаиләләре. АҚШның террорга каршы алып барган сугышында 6 меңнән артык хәрби һәлак булды, 43 меңе яраланды. Афганстан һәм Гыйрактагы сугышларда катнашучыларның гаиләләре дә бу сугыштан зур зыян күрде. Хәрби булмаган американнар исә бу сугышка әллә ни зур өлеш кертмәде. 5-нче Нью-Йорк шәһәре. 11 сентябрь һөҗүмләрендә һәлак булган 2800-дән артык кешенең 2753-е Нью-Йорктагы дөнья сәүдә үзәгендә үлде. Алар арасында 343 янгын сүндерүче һәм 60лап полиция хезмәткәре дә бар. Исән калганнарның да күбесе янгын вакытында чыккан агулы газларына сулау нәтиҗәсендә авыру булып калды яки берничә елдан үлде. Йөзләрчә мең Нью-Йорклы психологик ярдәм сорап табибларга мөрәҗәгать итте. 11 сентябрь һөҗүмнәреннән соң Нью-Йорк шәһәре барлыгы 100 мең эш урынын югалткан дип санала. 6-нче уртачыл мөселманнар. 11 сентябрь һөҗүмнәреннән соң АҚШ һәм Британиядә күп кенә мөселманнарга каршы нәфрәт нигезендә һөҗүмнәр, үч алулар булды. Күп кенә мөселман оешмалары үзләренең Әл-Кайдадан һәм аның гамәлләреннән читтә торуларын белдерсә дә, көнбатыш җәмәгатьчелеге төп игътибарны мөселман илләрендә көнбатышка каршы кәефләр булуга юнәлтте. 7-нче очкычлардагы юлчылар. 11 сентябрь һөҗүмнәренә кадәр АҚШтагы очкычларда бары 10% багаж гына курал һәм шартлаткычлар булу-булмауга тикшерелә иде. 5 атнадан исә барлык багажны тикшерү турында канун чыкты. Каты иминлек тикшерүләре сәбәпле хәзер АҚШта очкыч белән очучы юлчылар һава аланнарына күпкә алданрак килергә һәм озын чиратларда торырга мәҗбүр. 8-нче һавала система. Якын көнчыгышта һәм Көньяк Азиядә акча күчерү өчен киң кулланышта булган гайри-рәсми һәм аноним челтәрләргә зур орын булды. Әл-Кайданың акча күчерү өчен мондый һавала системын кулланганлыгы ачыклану нәтиҗәсендә күп кенә илләр канунларны кырыслатырга мәҗбүр булды. 9-нче сугышка каршы чыгучылар. АҚШтагы әлеге террор һөҗүмнәреннән соң сугыш һәм тынычлык турында бәхәсләшү күпкә кыенлашты. Кушма Штатларда ватанпәрвәрлек хисләре бик нык көчәйде. Мәктәп тәмамлаган күп кенә яшьләр ул хәлләрдән соң сугышка каршы демонстрацияләр урынына гаскәргә китү юлын сайлады. 10-нче Сугут Гарабстаны. Усама бин Ладен 11 сентябрь һөҗүмнәрендә катнашучыларның күпчелеген Сугут Гарабстаны ватандашлары арасыннан сайлаган. Бу АҚШ белән Сугут патшалыгы арасында мөнәсәбәтләрне кыенлаштыру өчен махсус шулай эшләнгән һәм беркадәр дәрәҗәдә ул бу максатына иреште дә. Ике илнең хакимиятләре моның тәэсиренә бирешмәскә тырышканда, АҚШ җәмәгатьчелегендә Сугутларга каршы кәефләр кисәк көчәеп китте. Көнбатышта Сугут Гарабстандагы кеше хукларын тәнкыйтьләү көчәйде.
Наиф Ахмалны тыңладык. Кушма Штатлардагы 11 сентябрь террор һөҗүмнәренә 10 ел тулганда Казанда татар мөселман яшьләре террорга каршы митинг оештырды. Алар анда ислам вакыйгаларын искә алды. Исламны террор белән бутауда яшьләрнең үзләрен дә гаепләре бар диелде анда. Бу хакта Саша Долговны тыңлыйк.
Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты каршында оештырылган урам җыенына якынча 500 кеше җыелды. Митингтә мөфти Илдус Фәиз, Алтын Урта татар мөселман яшьләре җәмгыяте җитәкчеләре Айнур Солтанов, Ләйсән Фәтхетдинова, Русия ислам университеты ректоры урынбасары Рөстәм Батров чыгыш ясады. Җыенга Татарстан районнарыннан мөхтәсипләр, Казан имамнары килде. Татарстан Диния Нәзарәте һәм мөселман яшьләре берлеге оештырган митингның төп максаты 2004 елның 1 сентябрендә Беслан мәктәбендә булган фаҗигаларны искә алу, бу чараларга каршылык белдерү булды. Моннан 7 ел элек Төньяк Осетияның Беслан шәһәрендә 1 мәктәпне кулга алу нәтиҗәсендә 334 кеше һәлак булды. Бесланда һәм Русияның башка шәһәрләрендә, шул исәптән Казанда да террорчылыкка каршы көрәш көне уңаеннан мәтәм шаралар узды. Сәяси яктан караганда исә Беслан вакыйгалары илдә авторитар режим урнаштыруга зур сәбәп булды. Шуннан соң республикаларда президент сайлавы бетерелде, ягъни татар башкорт, якут, чуваш, мари һәм башкаларга президентны Мәскәү билгели башлады. Шуңа Беслан вакыйгаларына экспертларның фикерләре төрле. Татарстан мөфти Йылдыз Фәйз фикеренчә, татар мөселман җыеннары, мисал өчен Болгар җыены ислам диненең асылын күрсәтә. Шуңа дөньяда булган фаҗигаларны, террорларны мөселманнар белән бәйләп карарга ярамый.
Төрле-төрле кешеләрнең гомерләрен кискән Кабер бәндәләрнең ярапын тормышларын туры юлга чыгар, Аллаһым адашып, саташып йөргәннәрне туры юлга чыгар, вафат булганнарның рухларын шат кыл.
Алтын Урта мөселман яшьләре җәмгыяте җитәкчесе Айнур Солтанов яшьләр ислам диненә ягылган корымны юып төшерергә тиеш дигән фикердә.
Үзебезгә хезмәтебез, үзебезнең эшебез белән ислам һәм террор арасындагы бернинди дә уртаклык юк икәнен без исбатларга тиеш. Ислам динендә террорга урын юк. Без мөселман яшьләре үзебезнең илебездә ата-бабаларыбыз кебек дәүләтебезгә хезмәт итеп, җәмгыяткә, әти-әниләребезгә хезмәт итеп, тыныч имин тормыш яшисебез килә. Безнең террорга катнашыбыз юк. Ислам дине һәм гомумән бер генә диннең дә террорга катнашы була алмый. Бу диннәрне, халыкларны террорда гаепләү билгеле бер максатлардан чыгып эшләнә. Һәм бу максатка ирешмәү өчен безнең җәмгыятьнең тынычлыгын саклау өчен без тырышырга тиеш. Һәм сезне барыгызны да бергә кулга кул тотынышып, җәмгыятебезнең иминлеген сакларга Татарстанабыз Россиянең киләчәкте киләчәге өчен эшләргә чакырам.
Диде Айнур Солтанов. Ләйсән Фатхетдинова исә мөселманнарны террорчылыкта гаепләүдә яшьләрнең дә гаебе бар дип саный. Мисал өчен кызлар кара күлмәк кия, егетләр бар нәрсәдән гынах, шыйрык эзләй.
Кемнәрдер мөселман кызларын террорчылар белән тиңләүләрен, кемнәрдер яулык япкач эш табу проблема булачагын, дуслар кимиячәген һәм гомумән дөньядан читләшү булачагы белән куркытты. Алар гына да түгел, матбугатта еш язып торалар. Имеш, мөселман кызларына һәр вакыт бәйләнәләр. Пошмак саен документларын тикшерәләр. Үткән саен нәсе нинди сүзләр әйтеп үтәләр. Җәмәгать транспортында да йөрү кыенлаша. Ни кызганыч, бүген безнең әти-әниләр, абый-апалар, энесеңеләр исламны әнә шулай күз алдына китерә. Алар мөселманнардан курка, исламнан ерагая. Террор галәмәтләреннән соң безнең динебезгә тагын да шундый тискәре фикерләр өстәлде. Ләкин җәмәгать тирәнрәк уйлап карасак, күмедер дәрәҗәдә гаеп үзебездә дә бар. Ислам диненең яктылыкка, югары әдәпкә, белемле, якты йөзле, киң күңелле булуга чакыруын еш кына үзебез дә онытып җибәрәбез. Кара киім киіп, кара яулык ябып, аның асына кара барган мусульман кызларын, һәр гамәлдән, һәр сүздән гынах һәм ширк эзләүче мусульман егетләрен күргәч, безнең әйләнә тирәбездәге кешеләр ислам турында нәрсә уйларга тиеш соң? Мин элегрәк матур итеп яулыгын бәйләгән, пыхта итеп киенгән мусульман кызларына карап сыклана һәм киләчәктә үзем дә шундый булырга телим дип уйлый идем. Адымларыбыз ышанычлы, күңелләребез киң, йөзләребез якты, сүзләребез яхшы, гамәлләребез, эшләребез яхшы һәм файдалы, мәгънәле булса иде. Шул вакытта бер көндә ислам ябык тормышка, каралыкка илтә дип, ислам каршы килгән террор галәмәтләрен кылучы гынахлы бәндәләрнең исламга мөнәсәбәте бар дип уйламас, хакыйкатькә якынаер иде.
Диде митингтә Ләйсән Фатхетдинова. Татарстан мөселманнарының террорга каршы митингы 1 сәгатькә якын дәвам итте. Иртәнге якта һәм үзәктә узганга аңа халык тарафыннан игътибар зур булды.
Саша Долговны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Республика президенты да тарихи һәйкәлләрнең җимерлүен күреп, тарихи шәһәр үзәгеннән бер нәрсә дә калмаска мөмкин дип әйтә башлады. Җирле телеканаллар инде республика башлыгы тотынгач, бәлкем хәлләр яхшы якка үзгәрер дип өметләнүен белдерде. Үткән ял көндә президент Рөстәм Миңниханов министрлар һәм прокурорны ияртып, югалган Казан буйлап җәяүле экскурсиягә икенче тапкыр чыкты. Җимберлеп барган Тукай, Мәскәү, Париж коммунасы урамындагы йортларны карап, әлегә шүп чыгарды. кылырга гана кушты. Гаепле кишилернин исемлери бу жолу да аталмады, амма республика жетекчиси яңадан чыгарга вагъда айтты. Тулырак айтып Бекатимир Василий.
Әлі яңа ғана 30 август байрамында Фести 24 федераль телеканалға республика оңышылары универсиадаға әзірлік турында интервью бергенде Рүстем Минихановға емірілген хайкәлләр турында да оңғатмалар берергә туры келді. Олып барушы шәһәр үзәгендәге биналар қоза хәлендә, оларны қашан рәткә китерәсез деп төшенде. Татарстан президенты әле вакыт бар, төзәтербез дип җавап бирде. Оңарша интернетта танылган кешеләр Казандагы җимерекләрне төшереп, миллионнарча аудиторияга «Карагыз шәһәр нинди коточкыш хәлдә» дип рәсемнәр тараткан иде. Шушы фото рәсемнәр хөкүмәт бинасында һәм президент катнашкан җыенда дәлил булып каралды. Моңарша иҗтимагый оешмалар һәм тарихка битараф булмаган активистлар алып барган эшкә Татарстан җитәкчесе дә кушылырга мәҗбүр булды. Бөтен Русия архитектура һәм мәдәният һәйкәлләрен саклау оешмасы Татарстан бүлеге җитәкчесе урынбасары Фәридә Забирова әлеге утырышта чыгыш ясап, 1600-дән артык исәптә торган тарихи һәйкәлләргә тагын 7000 тарихи һәм мәдәни яктан әһәмиятле бинаны үстергә тәкъдим итте. Ул шулай ук Казанның Иске татар бистәсе депрессив хәлдә, андагы югалтуларны кайтарып булмый инде дип белдерде. Фәридә Забирова һәм Казан өчен җан атучы активистлар күптән түгел җимерелеп беткән татар бистәсе буйлап экскурсиялар оештырган иде. Активистлар хатлар да язды, каршылык чараларында үткәрде. Хәйкәлләрне җимерү мәсьәләсе федераль мәгълүмат чараларында һәм интернетта күтәрелә башлаганнан соң Татарстан җитәкчесе дә җитешсезлекләр булуын танырга мәҗбүр булды. Әмма барыбер гаепле кешеләр исемнәре аталмады. Казанның нәкъ үзәгендәге тарихи биналарны җимереп, тарихи мәйданның йөзен үзгәртеп, кольцо сәүдә үзәген төзеп куйган эшмәкәрләр Хәйруллиннарга сүз тидерүче булмады. Бу сәүдә үзәге Казандагы иң ямсыз яңа бинасы дип аталса да, Фукс йортын җимерек хәлгә җиткергән, ишелгән һәйкәлләрнең шин хуҗалары һәм аларга бу йортларны сакламау шартын үтәмәүгә юл куйган түрәләр исемнәре дә әйтелмәде. Инициатив төркем оештыра торган югалган Казан буйлап сәяхәтләргә, җәяүле йөрешләргә Татарстан президенты да чыгырга булды. Беренче тапкыр бер атна элек чыккан булса, үткән ял көннәрендә дә ул министрларны, прокурорны яртып, икенче тапкыр үзәкне әйләнде. 3 сентябрьдә булган йөрештә маршрутны төзегән экскурсия күрсәтүче Олеся Балтусова түрәләрне Тукай, Париж коммунасы, Мәскәү, элекке Киров урамыннан йөрткән. Үзәк колхоз базары, андагы мәчет тирәсендәге Тукай урамында бер яктан йортлар җимерелгән, икенче якта берничәсе калган. Аларда сукбайлар һәм мигрантлар ут сузып яши дә башлаган, хәтта җитештерү корып та җибәргәннәр. Президент һәм түрәләр Шакир Салдат биләмәсен, Мөхәммәдия мәдрәсәсен караган. 20-нче гасыр башында төзелгән Кәләпүрче Гайнетдин Сабитов йорты әле сакланган. Аның ишеге алды шушы чорны хәтерләтә. Үзгәрешсез калган диярлек. Бу йортны Казан күле хазинасы киносын төшерүчеләр бик охшаткан. Алар шушында кайбер күренешләрне төшермәкче икән. Бу йортта яшәгән кешеләр президент белән очрашуга чыгып, йортны капиталь ремонт программасына кертмиләр, чөнки моның файдасы юк дип әйтәләр дип зарландылар. Төзелеш һәм архитектура, эчке эшләр министры, прокурор, президенттан торган төркем тагын Кашандыр Кәримовлар нәшрияты урнашкан биналарны, сәүдәгәр Яушев йортын, Нурулла мәчете тирәсендәге тарихи комплексны, Апахов йортын карап киткән. Бу биналар барысы да 19-нчы гасыр уртасы 20-нчы гасыр башында салынган булган. Бу экскурсиядән соң Татарстан президенты бу биналарны һич шиксез якын арада төзәтү турында буйрыклар бирмәде. Акчалар бүлеп бирү, аларны һәйкәлләрне саклау программаларына кертү турында да әйтмәде. Әлегә Рөстәм Миниханов бу тарихи һәйкәлләрдән һәм ишегалларыннан чүпне чыгарырга гына әмер бирде. Тарихи үзәкнең юкка чыгып бару хакында активистлар Казанның 1000 еллык бәйрәменә әзерлек барышында ук сөйли башлаган иде. Ягъни, моннан 5-6 ел элек. Ул вакытта шәһәр үзәгендәге җирләр һәм аларда торган тарихи биналар бай кешеләргә, ширкәтләргә, ягъни инвесторларга бирелә башлады. Инде 2005 елгы бәйрәмгә әзерлек чорында телевидение каналларында Казаннан төне буе КАМАЗларга төяп тарихи йортларның калдыкларын, кирпичләрен шүплекләргә ташыйлар дип сөйли башладылар. Бәйрәмнәр үтеп китте. Ул заманнан бирле Казан шәһәрендә хакимиятләр үзгәрде. Республика җитәкчелеге алмашынды. Архитектура өчен җаваплы яңа түрәләр билгеләнде. Әмма хәлләр начар аягына барды. Тарихи йортлар караучысы сырып, әкренләп җимерелә башлады, кайсыларында янгын чыкты, башкаларыннан бер дивар гына торып калды. Мәсәлән, Мәскәү урамындагы Карл Фокс йорты инде берничә тапкыр янган иде. 2011 елның беренче көннәрендә сәүдәгәр Банарсовлар йорты авыр техника белән җимерелде. Иске татар бистәсендә, Мәрҗәни мәчете тирәсендә татар байларының агач йортлары юк ителде диярлек. Шәһәр үзәгендә кайчандыр мәхәббәт саналган бик бай бизәлгән бина Казан кунакханәсе дә торгызып булмаслык хәлгә килгән күрәсең. Җаваплы түрәләр аны җимерү турында карар кабул итте.
Бикә Тимерованы тыңладык. Хөрмәтле тыңлаучылар, президент Рөстәм Миңнехановның Казандагы тарихи биналарына карап йөрү видеосын безнең интернет сәхифәдән дә күрә аласыз. Шулай ук моннан ярты елдан артык элек тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне саклау оешмасы, төбәк тарихын өйрәнүчеләр, экскурсия уздыручылар югалып барган Казан буйлап сәяхәттә булды. Ул чакта һәйкәлләрне саклау мөрәҗәгатьләрен 500 ләп кеше имзалады. Бу видеоны сез шулай ук безнең интернет сәхифәбездән карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык кыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук сезне тарихи сәхифәктә азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Бүген Сүриядә иминлек эшләре илнең үзәк өлешендә һәм Төркия чиге буендагы берничә шәһәрдә махсус операция үткәрде. Активистлар әйтүенчә, берничә кеше үтерелгән. Хөкүмәт гаскәрләре танклар белән илнең үзәк өлешендәге Хомс һәм Хама шәһәрләренә кергән. Халыгара Кызыл Хаш комитеты башлыгы Якоб Килленбергер бүген Сүриядә сөйләшүләр үткәрә. Килленбергер хәрби операцияләр вакытында зыян күргәннәрнең табиплар һәм гуманитар төркемнәр белән очрашуына Сүрия хакимиятләреннән рөхсәт алырга тели. Сомалиның 8 төбәгенең 6-сында кешеләр ачлыкка тилмерә. Бәй вилаяты һәләкәт төбәге дип игълан ителде. 750 мең кеше ачлыктан үләргә мөмкин. БМОның Сомалидагы гуманитар программалар координаторы Марак Бауден бүген әнә шундый белдерү белән чыкты. Фәләстин автономиясе җитәкчелегендә Фәләстин дәүләтчелеген тану өчен БМОга мөрәҗәгать итүгә каршылар да бар. Фәләстин бу адымын Израиль белән киңәшеп тормыйча гына башкара. Әл-Баваба яңалыклар агентлыгы Фәләстин автономиясе җитәкчелегендәге чыганакка таянып, премьер-министр Сәлем Фәят автономия башлыгы Мәхмүд Аббастан мөрәҗәгатьне кичектереп торуны сораган дип белдерә. Фәят мөрәҗәгатьтән соң Кушма Штатлардан чикләүләр булырга мөмкин дип шикләнә. Либияның алып ташланган лидеры Мәмәр Каддафиның уллары Сәйф әл-Ислам һәм Мөтәсим гысянчылар шылганышындагы Бани Валид шәһәреннән качкан. Бу хакта гысянчыларның милли күчер шурасы башлыгы Мустафа Габдел Җәлил сүзләренә таянып, бүген BBC хәбәр итте. Аның сүзләренчә, Каддафи уллары гысянчылар белән Бани Валид шәһәрен үз кулларында тотучы Каддафи тарафдарлары арасындагы сөйләшүләрне үзәргә тырышкан.
Соңгы хәбәрләр кыскачасы белән Наил Алан булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Риф информ сәхифәсе эшчәнлеген тикшерү башланды. Ул экстремистлыкка гаепләнә. Башкортстанда сәнәгать һәм инновация сәясәте министры билгеләнде. Ул татар басмасында да эшләгән. Ләкин бу хакта сөйләгәнче Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин сөт фестивале белән таныштыра. Сөт үше һәм зур кыстыбый буенча Башкортстан Русиянең рекордлар китабына кертеләчәк.
Уфада сөт дәүләте 2011 дигән бөтен Русия сөт фестивале булып узды. Онда Русиянең авыл хуҗалыгы министры Елена Скреник та катнашты һәм ике арада килешү төзелде. Федерал министр беренче нәүбәттә кымыз һәм умартачылыкны хуплыйбыз, ләкин ярдәм барлык авыл хуҗалыгына да күрсәтеләчәк диде.
Мы поддержим также производство кумыса и совместное решение по поводу производства меда. То есть мы поддержим пчеловодство.
Елена Скрейнев сүзләренчә, республикага федерал казнадан 300 миллион сум акча бүленәчәк. Башкортстан казнасы исә 1,5 млрд бүләргә җыена. Русиянең беренче сөт фестиваленең Уфада узуы юкка түгел. Бүген Башкортстан Русия буенча иң күп сөт җитештерүче төбәк булып исәпләнә. Республика президенты Рустам Хамитов беренче урынны беркемгә дә бирмәячәк без дип ышандырды.
Республика и так является лидером в молочном производстве в Российской Федерации. Но мы хотим, чтобы наши позиции были безоговорочно крепкими. Мы не собираемся уступать эту первую позицию никому. И в ближайшее время только будем наращивать объемы производства молока.
Фестиваль кысасында ике рекордта куйылды. Фестивальда сөт ишүләр оештырылган иде. Бір стакан сөт ішушіге рекордшы деген түшка тағу білгесі топшырылды. Шорада көпләп сөт ішіп, бірнеше дисте шундай білгілер алушыларда болды. Бір сағатта барлығы 6168 литр сөт ішілген. Шулай ук дүниядағы ең зор кыстыбыда пішірілді. Оның диаметрі 2 метр ярымға жетті. Хам ол 6 квадрат метрдан зоррақ тобада пішірілді. Зур кыстыбый һәм сөт ишү күләме буенча Башкортстан Русиянең рекордлар китабына кертеләчәк.
Эти рекорды будут занесены в книгу Гиннесса.
Фестивальдә ат, сыер, сарык, кәҗә ише йорт хайваннарында күрү мөмкинчелеге булды. Анда республикадагы иң күп тәүлегенә 60 литр сөт бирүче сыерны да күрергә була иде. Бір сыйыр фестиваль вақытында халық алдында бұзаулады. Фестивальда сөт фонтанлары отып отырды. Алдағы фестиваль Мәскеу шәһәрінде озашақ. Башқыстан президенті Рустам Хамитов фарманы білен Марат Мөліков республиканың сәнәғәт һәм инновация сәясәте министры етіп белгіленді. Марат Мөліков Башқұрт дәүләт университетының иқтисад, соңырақ шет тілдер факультетларын тамамлаған. Американың Питтсбург шәһәрендә дәүләт идарәсе университетында белем алган Марат Мөліков Россия хөкүмәте ярдәмчесенең киңәшчесе, соң вакытта Башкортстан хөкүмәте җитәкчесе урынбасары булып эшләде. Ул заманында республика татарларының Кызыл таң газета мөхәррире булып эшләгән филология фәннәре кандидаты Галим Муса Мөліковның улы татар милләтеннән Уфаның Киров районы мәхкәмәсе Ревенфорум исемле интернет сахифасы ишин карый башлады. Әлегеш прокуратура сұрау буенча карала. Ревенфорум сахифасындә күн күргән язмалар өчен бәйсез журналист Роберт Захариев 3 ел ярымга ирегеннән мәхрүм ителгән иде инде. Ауыл экстремист эчтәлекле язмалар авторы Ойра Дилмөхәммәтов 6 елга хөкем ителгән иде. Олар хөкем ителгәннән соң да Ревенфорум сахифасы эшчәнлеген дәвам итте. Соңгы атналарда интернет тәкъдим итүчеләр бу сахифәгә юлны япты. Ревенфорум ачылмый башлаган иде. Ревенфорум сахифасы экстремистлыкта гаепләнә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан прокуроры Сергей Хурчинга Башкорт педагогия университеты ректоры Ватаным исемле татар җәмәгатьчелек оешмасы рәисе Райл Асадуллин үстеннән гариза җибәрелгән. Онда ректорның кознокчыларын туздыруы әйтелә. Мәсәлән, уку йортында 2 студент тулай торакка мохтаҗ булган бер вакытта тулай торакның бер катын төзекләндереп, уку бүлмәләре ясау, подвал бүлмәләрен Союз техстрой ширкәтенә биреп, алардан акча алмау, шулай ук Керам исемле ширкәтне дә сыендырып, аренда хакы алмау әйтелә. Университетта уртача хезмәт хакы 10 мең сум булган бер вакытта урынбасарларына 150 мең сум түләве, аларга яртышар миллион сум премияләр язуы әйтелгән. Университет биналарын төзекләндергәндә югары хаклар күрсәтү, тулай торакларга ятакларны улы ширкәтеннән зур хакларга сатып алуы һәм башка гаепләре күрсәтелгән. 5 сентябрь Уфа 2013 елда Казанда узачак Универсиада байрагын кабул итте. Бу эстафета 31 август Казанда башланган һәм ул Русияның зур шәһәрләре буенча уза. Башкорт дәүләт университеты ректоры Әхәт Мустафин.
Был келешу буенча бездең студенттар, волонтерлар булып, был университетла катнашасаклар. Мен башка бездең спортсмендар, төрле спорт төрләрендә Казанда буласак.
Бу Башкорт дәүләт университеты ректоры Әхәт Мустафин булды. Бүген Уфада югары уку йортлары студентлары арасында ярышлар башланды. Бүген 5 сентябрь иртән томан төшү сәбәпле Уфа һава аланында 4 рейс үткәрләнде. Бу хакта һава аланының җәмәгатьчелек белән эшләү бүлеге хезмәткәре Тохир Мөхәммәтшин шуларны ирештерде.
Дүртісі ертен туған арқасында тұтқарланып қалғанлары. Бұл енді біздің үшін әлләне жауай еш болмаса да, күзгі тұманларының келіп жетуіне сигнал деп айтайық. Мына хатлы әлі ынды заряжкалар болғаны жоғы. Һәр бір рейс 2 сағаттан артмашы барыбір өзлерінің расписаниясына кірділер. Мына күрә аэропорттың іші өзінің нормасынан шықмады. Алдағы күндерде бұл хәлләр тезгіне қабатланмас деп ойлаймыз.
Bu Ufa Hava Olanı'nın cemaatçilik bilen işlev bölgeyi hizmetkarı Tahir Muhammed için buldu. Azatlık Radyosu için Ufa'da Münir Vafin.
Azatlıkta Başkırtistan haberleri. Şuşu hem başka yamalıklarını internette de tabalasız. Azatlık.org
Siz Azatlık Radyosu'nu tınlıysız. Сишәмбе көнне Казанда 7-нче халыкара мусульман киносы фестивале ачылачак. Кунакларның күбелеше инде Татарстанга килеп урнашты да. Быел тамашачыларга барлыгы 40 мең фильмнары тәкъдим ителәчәк. Билгеле булганча, Россиядә алай искитәрлек мусульман фильмнары төшерелгәне юк. Моны нигездә акча юклык белән аңлаталар. Бу көннәрдә мусульманнар әлеге чарага әзерләнеп йөргәндә, Россия президенты идарәсенең баш киңәшчесе, Ислам мәдәниятенә ярдәм итү фонды башлыгы булып эшләгән Алексей Гришинның үз вазифасыннан азат ителүе турында мәгълүм булды. Китуның рәсми аңлатмасы сәламәтлеге кокшавы белән бәйле. Татарстан мусульманнары диния нәзарәтенең укыту бүлеге башлыгы Вәлиулла Ягубов Алексей Гришинның тырышлыгы белән Татарстанда дини уку йортлары югары дәрәҗәгә күтәрелде, мәчетләр салырга мөмкинлек туды дип саный. Гришин эшләгән чорда мөфтиләр Русия башлыклары белән турыдан-туры элемтәгә кирип мәсьәләләрен хәл итә башлады ди ул.
Алексей Алексеевич Гришин соңгы елларда шактый күч куйды. Дәүләт һәм ислам дине арасында мөнәсәбәтләрне чөйләү буенча. Күп кенә дөрес әйткәндә файда китерде. Чөнки элгәре дәүләт тарафыннан менә бу укыту системасы булсын, игътибар юк иде дөрес әйткәндә. Мәдрәсәләр, университетлар бармы, юкмы, Россия дәүләте битарафлык саклый иде. Менә бу Алексей Алексеевич эшкә килгәннән бирле концептуаль үзгәрешләрне сизенбәдек. Катнашында Синең Ислам мәгарифе шурасы булдырылды. Менә бу уку йортлары тәртипкә китерелде. Һәм ачыктан-ачык әйтергә кирәк, хөкүмәт тарафыннан, дәүләт тарафыннан саллы гына ярдәм килде менә бу укыту системасына. Мәчетләрне генә алсак, менә бу Алексей Алексеевич тәкъдим иткән Ислам мәдәнияте мәгарифе фәненә теләктәшлек итү фонды булдырылды. Һәм менә бу фонд аркылы мәчетләргә грантлар бирелә башлады 2007 елдан. 100-дән артык мәчетләребез 180 мең аның суммасы инде ул грантның акча килә турыдан туры бик зур ярдәм булды. Менә бу безнең мәчетләр, мөхтәсибәтләр системасын тернекләндерү өчен. Менә шул акча бәрәбәренә дә диния нәзарәте эшендә система булдырдык. Өлгергән кадрларны җәлеп итәргә мөмкинчелек бирде. Гомумән, менә бу Алексей Алексеевич эшләгән дәвердә федераль үзәк һәм мөфтиятләр дини ислам сферасы арасында бик ныгыды мөнәсәбәтләр. Аралашу хасил булды федераль үзәк һәм иң югары даирәләр именно президент дәрәҗәсендә мөфтиләр турыдан-туры дидер бошыган мәсьәләләрен кайдадыр мәчет пешмагында түгел, ә менә Медведев әфәндегә, аңа хәтле Путин әфәндегә ачыктан-ачык күзенә карап әйтерлек дәрәҗәгә җитте безнең менә бу дини дәүләт мөнәсәбәтләре. Монда инде ул кеше күп тырышты, мин аңа хәйер-хахлыкта уңышлар телим.
Диде Вәлиулла Якуб. Ә Бөтендөнья татар яшьләре форумы бюросы рәисе Руслан Айсин исә бөтенләй башка фикердә тора. Аның сүзләренчә, Алексей Гришин вакытында мусульман өммәтен таркату сәясәте алып барылды. Кемгәдер күбрәк акча биреп, мөфтиятләрне бер-берсе белән каршылыкка кертте. Гришинның китүе ихласлык белән эш иткән татар мусульман өчен яхшы хәбәр, ә менә дәүләт даирәләре тарафыннан җанҗал белән оештырылган яңа мөфтияткә Гришинның эшеннән алынуы киресенчә уңайсызлыклар тудырачак дип саный Айсин.
Гришинның китүе беренче чиратта алып барган сәясәтнең менә ул куйган максатларына ирешә алмаган килеш аны эштән куганнар ул. Ул беренче чиратта мөселман өммәсен фетнә чыгарды, рәис дигән яңа мөфтиятне төзеде, әлбәттә аның карамагында эшләде ул. Гайни динга каршы кампания башлады. Бу компания артында администрация тырды. Берничә зур гына ни килеп чыкты аның белән. Скандал анда финанс яктан. Гришин үз вазифасы белән не справился. И шуңа күрә алып ташлаганнар. Татарлар өчен, гомумән, безнең өчен ул яхшы яңалык. Чөнки Гришинның мөселман өммәсе өчен бер тиен яхшылык эшләгән эше юк. Киресенчә, ул булган вакытта фетнә, һаман талаш, ниндидер провокацияләр килеп чыга иде. Бәлки менә ул китү белән Россия президентының администрациясында яңа кеше килеп, яңа саясат алып барыр. Ул да булса, мусульманнар белән бергәлектә алардан дошман күрмичә алар белән эш итү менә шундый мәгълүм. Бериш, ну, исламда нинедер дошманлык күрү, ислам белән тән сөйләшү менә мондый патша заманда кебек төстеге. Верно подданныйлар кебек икенче сыйфат кешеләр имеш. Ул булган вакытта исламны ничектер кысу, ишеткә тере булган.
Руслан, ничек уйлыйсың, менә Гришаның китүендә Раурган диннең роле булганмы, юкмы?
Бәлки булгандыр. Мөфтиләр шурасы белән Гришин арасында таркалыш булган. Һәрбер соғышта кемдер җиңә, кемдер җиңелә. Күрәсең, Гайнетдин җиңүче килеп чыкты. Чөнки Гришин ул функционер гына. Гайнетдин барыбер ул сәяси фигура, барыбер ул знаковая фигура. Мәсәлән, шул Медведев белән Путин белән сөйләшә ала турыдан-туры. Бәлки сайлаулар беткәч, 1-2 елдан соң Гайнетдинны әкренләп-әкренләп алырга мөмкиннәр. Но хәзер түгел.
Диде Бөтен дөнья татар яшьләре бюросы рәисе Руслан Гайсин Рима Бикмөхәммәтова. Алексей Гришин турында азатлыкка биргән әңгәмәсендә Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин дә искә алган иде. Ул марионеткалар дәүләттә эшләүче исламофоб Гришин кебекләр һичшиксез Русиядә исламны басарга тырышачаклар. Бигрәк тә хәзерге вакытта Русиядә исламның зур фактор икәнлеген аңлап, махсус рәвештә басым ясап, исламның үсешен туктатырга тырышалар, диде мөфти Равил Гайнетдин Азатлык радиосына. Бу хакта тулырак әйтеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik radiosi.
Бу көннәрдә халыкара мусульман киносы фестивалинә килүчеләр Габдулла Тукай әдәби музеенда Түбән Камада яшәп иҗат итүче сәнгатьле Шуку остасы Александр Ивановның Бакырга әверелгән әкиятләр дигән шәхси күргәзмәсен дә карыяла. Биредә сәнгатьле Шуку остасы Габдулла Тукайның 125 еллыгына багышлап иҗат иткән эшләрен тәкъдим итә. Күргәзмәдә хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева да булып кайтты.
Сәнгатьле Шуку остасы Александр Иванов инде 37 ел иҗат итә. Күпләргә аның исеме таныш булмаса да, рәссамнар халы сәнгатьле Шуку буенча күптәннән билгеле. Аның эшләре милли тематикага, шулай ук Русия, Татарстанның Болгар чырыннан алып бүгенге көнгә кадәрге тарихына, аучылар тормышыннан алынган күренешләргә, татар халык әкиятләренә, фантастика, фәлсәфә, дин кебек темаларга багышланган. Иванов үз әйтүенчә 97 елда Болгар җирләрендә булып кайту аның тарихи милли мага эшләүенә зур тәргиш ясый.
97 елда минем турда 15 минутлык телеграм төшерделәр. Шунда мин бардым дуларга, безнең бабайлар җиренә басып тора кеше мәгәр, карап булат, әле ул вакытларда карап булат янында кабер ташлары өстендә, динәсендә бергә салган кабер ташлары. Шунда йөри торгач, шуларны күреп, бу туйында мин бик нык тәсир калдырды. Һәм күңелемдәге булган иң түрдә яшенеп яткан күз хәтәр папачлары ачылгандар булды.
Александр Иванов махсус сәнгат белеме алмаган. Байконурда ракета гаскәрләрендә хезмәт итеп кайтканнан соң Түбән Кама шәһәренә килеп урнашкан. Анда техникум тәмамлап, янгынга каршы көрәш хезмәтендә инструктор булып эшләгән. Сәнгать дәресләрен ул билгеле Шуку остасы Георгий Арчошвилидан Түбән Кама химия комбинатының сәнгать төркеме остаханәләрендә ала. Озак еллар Александр Иванов шин заводында һәм химия комбинатында сувенирлар ясау белән шөгыльләнә. Күргәзмәнең ачылу тантанасына килгән сәнгать фәннәре белгече Роза Султанова әйтүенчә, Казан ханлыгы чорында тарихи сәбәпләр аркасында югалып калган металны сәнгатьче бизәү традициясен дәвам итүчеләр дә бик аз булган.
Безнең Татарстанның инде Казан ханлыгы чорында гомумән югалып калган һәм инде тыю аркасында беләсез, билгеле тарихи сәбәпләр аркасында тыелып, ул үсешен өзеп калган иде. Түбән Кама шәһәрендә иң зур оста ул Георгий Арчуашвили. Белгәнебезчә, Чиканка техник саны бигрәк тә Грузиядә киң таралыш алган, бигрәк тә Грузия осталары бөтен дөньяга үзләренең матур сәнгать әсәрләре белән безне шаккатып торганнар иде. Менә шул традицияләрне бөтен Татарстан җирлегенә, Түбән Кама җирлегенә алып килгән Георгий Арчуашвили, миңа калса, Александр Ивановны үзенең чын укучысы итеп алып яңышмаган. Чөнки менә 37 ел уйлап карасаң, ул бик зур вакыт, бик зур срок. Менә аның эшләре әйткәнчә авыр хезмәт.
Дип сөйләде сәнгать фәннәре белгече Роза Султанова. Александр Иванов инде 37 ел иҗат итүенә карамастан, әлегә кадәр берни исемде алмаган, Татарстан язучылар берлегенә дә кертелмәгән, Тукай музеенда күргәзмәнең ачылу тантанасына танылган рәссамнар, язучылар, сәнгать белгечләре чакырылган иде. Чыгыш ясаучылар Александр Ивановның эшләре, иҗаты турында үз фикерләрен әйттеләр, иҗатка кагылышлы проблемнарны да күтәрделәр. Тукай музеенда ачылган әлеге күргәзмәдә Александр Ивановның Габдулла Тукайның 125 еллыгына багышланган эшләре, шулай ук татар халык әкиятләренә нигезләнгән хезмәтләре урын алган. Алар Тукайның Шүрәле, Суанасы, Кәҗә белән Сарык кебек әсәрләренә татар халык әкиятләреннән Салам Торхан, Зөһрә, Гөлчәчәк, Бүдүнә белән Төлке, Соксык кебек әсәрләргә багышланган.
Резиде Әхмәтвәлиева булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер безнең гәҗитнең соңгы санында дөнья күргән кайбер язмалар белән таныштырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Басмада җәйге чорда җинси җинаятьләрнең күп булуы языла. Хатын-кызларны мәсхәрәләү очраклары арта. Безнең гәҗит язмаларын Рөстәм Исхакый күзәтте.
Газетаның ахыр заман ғаламәтләре рубриксында ниләр турында гына язмыйлар. 1 сентябрь санында балаларны һәм хатын-кызларны мәсхәрәләү очраклары хакында әйтелә. 40 еллык исеме астына урнаштырылган язманың башы ук Түбән Камада яшәүче 23 һәм 50 яшьләрендәге ират кылган гамәлләрне башкача атап булмастыр дип башлана. Сүз 6 һәм 16 яшьлек балаларны мәсхәрәләү турында бара. Әлеге гаилә вәкилләренең барсы да эчәргә ярата торган була. 40 еллык эшләнгән көндә шайтан суыннан башка үтми. Нәтиҗәдә кияү тиешле адам 6 яшьлек энесен нишләткәнен күз алдына китерү куркыныч. Кишләнгән малайның 43 яшьлек әнисеннән педофил кияүгә карата булган фикерләрен сурашырга базмадык. Август айында бу бәхетсез анага тагын шундый кайгы килә, дип дәвам итә сүзен Наил Вахитов. Автор белдергәнчә, әлеге очракта да 40 еллык эшләүче шактый ишеп 16 яшьлек авыру кызны мәсхәрәли. Бу эш хәмәл күпләрне шок хәлендә калдыра. Ике гынахсыз баланың тән һәм җан яралары өчен гадел хөкем органнары нинди җаза бирер дигән сорау әлегә җавапсыз кала. Куаклыкта хәтәр бар исеме астында Наил Вахитов үтеп баручы җәйдә Татарстанда хатын-кызларны мәсхәрәләү очраклары яшаю хакында әйтә. Бигрәк тә август күпләр өчен шомлы ай булып истә кала. 14 августка каршы төндә Мамадыш районындагы асфальт бетон заводы сакчысы янына канга баткан, кием салымы йыртылып беткән хатын-кыз килеп йыгыла дип башлана чираттагы хикәя. 35 яшьлек ханым Шаллыга Башкортстаннан килгән була. Шәһәрдә якташларын очрата. Җыр төрле егетләр аңа табигатькә чыгып ял итәргә тәкъдим итәләр. Ни кызганыч, бу тарихның да азагы аянычлы бетә. Иратлар барысы да гаепләрен өлешчә генә таный. Аңлашыла ки, пышак белән ясалган җәрәхәтләрне берничек тә кире кагып булмый, ди Вахитов. Әлеге эш Алабуга районында тикшерелсә, шул ук җирлектә җинси характердагы тагын бер җинаять кылына. 36 яшьлек Рафик исемле адам 26 яшьлек Шаллы кызын утлы корал белән куркытып мәсхәрә итә. Ул кеше дә гаебен танымый, ди автор. Наил әфәнде Казан читендә булган күңелсез вакыйганы да искә төшерә. Бу ишрак буенча да Пәрәвездә 17 яшьлек студент кызны 40 яшьлек татар кишләгән дигән сүзләр йөри. Ләкин безнең гәҗиттә Наил Вахитов тикшерү органнары ул кешенең кем икәнлеген әйтергә ашыкмыйлар әле ди. Әлеге язмалардан тышта газетада игътибар итәрлек материаллар шактый. «Бәхетле илдә яшисем килә» дип Илфат Файзрахманов Русия мәгълүмат чараларын күзәткәннән соң тагын бер гаҗәпләнеп куя һәм кулына каләм алып үз фикерләрен җиткерергә ашыга. Соңгы санда безнең гәҗит байлар һәм ярлылар төрле юллар белән акча эшләүнең рухи ягына аерым игътибар бирә.
Рөстәм Исхакыйны тыңладык. Ә хәзер Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез.
Бөтен Россия мөселманнарының 2-нче гомум җыелышының милли мәдәни мөхтәрият турында чыгарган карарлары белән таныштыруны дәвам итәбез. Милли мәдәни мөхтәрияттның парламентында идарә эшендә катнашу турында түбәндәге юллар бар. Müslümanlar her vakit Rusya'nın gümüm kanunlar çıkarğan meclisine, parlamentine hem saylav usulü bilen tüzülgen ayışmalarına halk sana nisbetinde deputat saylav hukukuna iye. Müslümanlar yaşayan gubernalarda hükümet tarafından bilgilengen devlet hizmetlerinde Müslümanlar da sonlara nisbetinde katnaştırla. Saylav yolu bilen, bilgilav usulü bilenme Kozan, Ufa, Samar, Orenbur, Esterhan, Perim gubernalar комиссар, яки оның урын басарлары, мұтлық рәуіште мүсілманнардан болырға тиеш. Шулай оқ, бұл губернлардағы юғары дәрежелі шиновниклар, яки урын басарларының бірсі мүсілман болырға тиеш.
Ішке Русия мүсілман түрк татарларының ішлерін башқару үшін Петроградта министрлар советында тауыш беру хоқығына ие мүсілман дәулет секретары болырға тиеш. Бұл дәулет секретарының вазифасы Русия хүкіметі білен ішке Русия мүсілманлары орасында орадашчы болу, оларның тарапларын хөкүмәткә җиткерү, үз тарапларыбыз турында чыгыш ясау һәм министрлар советында бу хукукларыбызны яклау. Дәүләт секретары һәм 17-нче маддәдә күрсәтелгән башка югары түрәләр Милли мәҗлеснең билгеләве белән тәкъдим ителә һәм аның алдында җаваплы. Дәүләт керемнәреннән файдалану турында менә нәрсәләр әйтелә. Русия дәүләте хазинасындагы дәүләт кеременең күләме һәм мусламан халкының нисбәте исәпкә алынып, мәгариф һәм дин эшләрендә куллану өчен кирәкле бюджет акчасы ел саен үзәк идарәбезнең финанс бүлегенә тапшырыла.
Милли салым җыю хукукы милли фонд турында түбәндәгеләр әйтелә. Ишке Русия мөселман халкы тарафыннан сайланган үзәк милли оешманы Милли мәҗлес бөтен ишке Русия мөселманнарының салым җыю хукукына ия. Бу салымнарның күләме аларның җыю сулларын билгеләү милли оешмаларның карамагында була. Бу милли салымнан җыелган акча милли хәзинәдә, ягъни фондта тупланып, аның кирәкле дип таны алган милли эш гамәлләргә тоту хукукы халык тарафыннан сайланган үзәк милли оешмалар карамагына тапшырыла.
Милләтнең юридик шәхсияте, ягъни миллиге турында булай диелә. Милли мөхтәрият нигезләре буенча милли оешмаларны төзегән, моңарчы Оренбург мәхкәмәе шәргыясенә буйсынган дип саналучы эшке Русия мусульманнары һәммәсе дә эшке Русия төрк татарлары исеме белән хукукый шәхес булып саналачак. Бу исем астында оешкан милләт исеменнән эш йөртү хукукына ия орган ул Милләт мәҗлесе. Милләт мәҗлесе милләт исеменнән һәр төрле хукукый мөнәсәбәтләргә керү хукукына ия. Милләт мәҗлесе тарафыннан язылган кагазларга һәм башка документларга имза кую хукукы кайсы оешмага һәм бу оешма ишендә кемгә тапшырылачагын да Милләт мәҗлесе билгели.
Икенче бүлектә түбәндәгеләр әйтелә. Милли оешма, беренчедән ул Милләт мәҗлесе, ягъни парламент. Ишке Русия мөселманнарының һәр төрле милли, мәдәни һәм дини эшләре белән бәйле канунлар чыгару һәм аларны куллану өчен халык тарафыннан Милләт мәҗлесе төзелә. Милләт мәҗлесенә вәкилләр һәр 50 мең кешегә бер вәкил булу шарты белән губерн мәҗлесләре тарафыннан сайлана. Чыгарма 25-тән бер ким булмаган өлешләр һәм халкы бу санында ким булмаган губернлардан бер вәкил сайлана.
Милләт мәҗлесе эшке Русия мусульманнарының һәр төрле дини, милли һәм мәдәни эшләренә караган милләт өчен кирәкле законнарны чыгаручы оешма. Мәхәлләләргә, имамнарга, дини һәм дөньяви мәктәп мәдрәсәләргә, туган телгә, тәрбиягә, гомумән мәгарифкә, милли хәзинәгә, финансларга, вакыфларга һәм бүтән дини, милли һәм мәдәни эшләргә караган милли мәсьәләләр турында соңгы карарын кылган иң зур, иң югары орган ул Милләт мәҗлесе. Милли мәдәни мөхтәриятның конституциясын үзгәртү хукукы да Милләт мәҗлесенә карый. Моннан тыш хөкүмәт белән милләт арасында һәм милләтебез белән башка милләтләр арасындагы мөнәсәбәтләрне тикшерү, арада кытыршылыклар булса, аларны бетерү өчен чаралар күрү дә Милләт мәҗлесенең вазифасы. Еллык милли бюджет Милләт мәҗлесе тарафыннан араслана.
Милләт мәҗлесенең утырышлары халык өчен ачык, бинасы сыйдырган кадәр һәр кеше керә ала. Әгәр үткәреләчәге вакытыннан элек хәбәр ителгән утырышта каралачак мәсьәләләрнең күп халыкка белдерелүе зарар китерердәй булса, утырышны ябык рәвештә үткәрү мөмкин. Милләт мәҗлесе әгъзалары Русия хөкүмәте һәм канунлары алдында депутат хукукларына ия булганга, депутат кагылсызлыгына ия булырга тиеш.
Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән әзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә табаласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасовы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.